Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienį po piet paskelbtame pranešime apie popiežiaus sveikatą buvo informuojama apie nustatytą mišrų kvėpavimo takų uždegimą ir dėl to pakeistą gydymą. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie Romos šventojo Eustachijaus diakoniją, tai titulinė kardinolo Rolando Makricko bažnyčia, į kurią jis įžengs sekmadienį vasario 23-ąją. Nors ir be popiežiaus Romoje vyko menininkų jubilėjaus renginiai. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas lankosi Jungtinėse valstijose. Mianmare tikinčių bendruomenė sukrėsta dėl katalikų kunigo nužudimo. Šventojo sosto spaudos salėje pirmadienį po piet paskelbtame naujame komunikate apie popiežiaus sveikatą praneša, kad per kelias pastarąsias dienas ir pirmadienį atliktų tyrimų rezultatai nustatė mišrę kvėpavimo takų infekciją, todėl gydymas buvo pakeistas. Iki šiol atlikti tyrimai rodo, kad klinikinė būklė yra sudėtinga, dėl to reikalingas gydymas ligoninėje. Vatikano spaudos salės direktorius Mateo Bruni patikino, kad popiežiaus nuotaika gera. Dėl tebesitęsiančios popiežiaus hospitalizacijos atšaukiama šį trečiadienį vasario 19-ąją turėjusi vykti bendroji audiencija. Sekmadienio popietę skelbtame pranešime buvo informuojama, kad popiežius priėmė komuniją ir per televiziją žiūrėjo mišių transliaciją.
Popiežius Pranciškus gero ūpo, nors balsas kiek nusilpęs, pažymi Gazos katalikų parapijos atstovai, italų katalikų žinių agentūrai Agency ir papasakoja apie pokalbį su Pranciškumi pastarosiomis dienomis. Popiežius mums paskambino penktadienį ir šeštadienį, buvo gero ūpo, balsas kiek nusilpęs, jis teiravusi, kaip laikomis. Jo bendradarbis perdavė jam ragelį ir jis galėjo su mumis pasikalbėti. Pasakojo Gazos šventosios šeimos parapijos parapijietis, jis patikino, jog žinojo, kad sekmadienį popiežius nepaskambins, nes tą dieną ilsėjosi. Popiežius panorėjo Džemelį ligoninėje, kurioje gydosi išlaikyti paprotį, išreikšti savo artumą Gazos ruožo gyventojams taip, kaip paprastai daro, kasdien paskambindamas telefonu, sakoma Agency ir pranešime. Kardinolas Rolandas Makrickas nuo gruodžio 7 dienos yra Romos vyskupijos dvasininkas. Skirdamas kardinolu, popiežius pavedė kardinolui Rolandui Makrickui šventojo Eustachijaus baziliką, suteikdamas jam šios bazilikos diakono titulą. Tūkstantmetėje šventojo Eustachijaus diakonijos istorijoje Rolandas Makrickas yra 8. neitalas bazilikos kardinolas diakonas. Šventojo Eustachijaus bazilika Romos centre yra viena seniausių vyskupijos diakonijų. Pagal šios bazilikos vardą pavadintas 9 senamiesčio rajonas. Bazilika yra prie pat garsiojo antikos architektūros šedevro panteono, švenčiausiosios mergelės Marijos ad martyrės bazilikos. Bazilikos frontono viršuje esantys elnio ragai su kryžiumi primena legendinio kankinio šventojo Eustachijaus atsivertimą 2 krikščionybės šimtmečio pradžioje. Šventojo Eustachijaus diakonija maždaug 600 metais įsteigė popiežius šventasis Grigalius Didysis. Pažymėtina, kad šio popiežiaus šeimos buvusios valdos netoli Koliziejaus Celijos kalvos papėdėje, dabar šventųjų Barboros Andriejaus ir Silvijos oratorijos, priklauso mergelės Marijos didžiajai bazilikai, kurios arkikunigas koadjutorius yra naujasis kardinolas Rolandas Makrickas. Pirmasis žinomas šventojo Eustachijaus bazilikos kardinolas diakonas buvo 9 amžiuje gyvenęs Grigalius. Per beveik 1000 metų šios bazilikos kardinolais, presbiteriais ir diakonais buvo per 80 Romos bažnyčios kardinolų, iš kurių tik 8 ne italai, įskaitant 3 prancūzus, 14 amžiuje tarnavusius popiežiams Avignone, anglą, portugalą, vokietį ir amerikietį iš Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinis šios bazilikos kardinolas diakonas buvo šių metų pradžioje miręs kardinolas Sergio Sebastiani, buvęs Romos kūrijos narys. Artimiausioje ateityje ant šventojo Eustachijaus bazilikos prie popiežiaus herbo bus iškeltas naujojo bazilikos kardinolo Rolando Makritsko herbas su žaliuojančio biržų ąžuolo, auginančio auksinės ir sidabrinės giles ir švenčiausiosios mergelės Marijos žvaigždės simboliais. Garbinga šventojo Eustachijaus diakonijos praeitis liudija, kad keturi kardinolo, diakono ar presbiterio vardus turėję kardinolai buvo išrinkti popiežiaus. Tai popiežiai Grigalius IX, Aleksandras IV, Pijus III ir Paulius III. Tarp buvusių šios bazilikos kardinolų keli buvo antipopiežiai, įskaitant antipopiežių Paskalį III ir antipopiežių Joną XXIII. Kai kurie šventojo Eustachijaus diakonijos kardinolai vėliau buvo paskirti mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigais, įskaitant 13 amžiaus kardinolą Pietro Kolonną, 2 16 amžiaus kardinolus Paolo Emilio Česi ir Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora ir 17 amžiuje gyvenusi kardinolą Felice Rospigliosi, visi keturi palaidoti mergelės Marijos didžiosios bazilikoje.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Beveik 10 000 dailininkų ir kitų meno šakų atstovų iš Italijos ir kitų daugiau kaip 100 šalių dalyvavo šiomis dienomis Romoje vykusiuose menininkų jubiliejaus renginiuose. Dėl popiežiaus sunegalavimo buvo atšaukti 2 svarbus programos renginiai. Neįvyko popiežiaus audiencija planuota šeštadienį, taip pat teko atšaukti Pranciškaus vizitą Romos Činečita kino studijoje, kur popiežius turėjo susitikti su 700 kino kūrėjų ir aktorių. Nepaisant popiežiaus negalavimo, pagrindinis menininkų jubiliejaus įvykis sekmadienio mišios Šventojo Petro bazilikoje įvyko, kaip ir buvo numatyta. Šiai progai parengta popiežiaus homilija perskaitė mišias aukojas Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino da Mendonça. Pagal programą įvyko ir kiti 2 svarbus menininkų jubiliejaus renginiai – Tarptautinė muziejininkų konferencija Vatikano muziejuose ir Baltoji naktis Šventojo Petro bazilikoje. Šeštadienį Vatikano muziejuose vykusiame tarptautinėme susitikime dalyjimasis viltimi kultūros paveldo horizontai dalyvavo svarbiausių pasaulio muziejų atstovai, tarp jų Londono ir Vašingtono nacionalinių galerijų bei Madrido nacionalinio Prado muziejaus direktoriai. Norime parodyti, kaip svarbu perteikti mūsų kultūrinį kodą susijusį su krikščionybės vertybėmis, sakė Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta, pabrėždama, kad menininkų jubiliejus – tai plataus spektro renginių programa skirta ne tik menininkams siauraja šio žodžio prasme, bet ir tiems, kurie įvairiais būdais dalyvauja meno pasaulyje, prisideda prie kultūros išsaugojimo ir populiarinimo. Dėl to ir buvo Vatikano muziejuose surengta tarptautinė konferencija, į kurią buvo pakviesti muziejų direktoriai ir universitetų dėstytojai, parodų kuratoriai ir antikvarai. Sekmadienio vakarą menininkų jubiliejaus proga Šventojo Petro bazilikoje buvo surengta Baltoji naktis. Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos organizuotas renginys pasiūlė jubiliejinio susitikimo dalyviams nepakartojamą meninę ir dvasinę kelionę. Prie įėjimo į baziliką lankytojus pasitiko Jungtinių Valstijų menininko Bilo Fontanos garso instaliacija. Viduje bazilikas skendėjo tamsoje, o šviesos spinduliai buvo nukreipti į Michelangelo Pietą ir Berninio Sosto altorių. Atmosferą praturtino šiuolaikinės ir grigališkosios giesmės bei violončelininko Jakopo Ditonno atliekami Bacho kūriniai. Šiuo renginiu norėta pabrėžti svarbiausia šio menininkų susitikimo žinia, kad menas, kaip grožio ir vilties nešėjas, gali atlikti svarbų vaidmenį dabartiniais sudėtingais laikais. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Sekmadienį vasario 16-ąją jis vadovavo dieviškajai liturgijai Filadelfijos Ukrainos bažnyčios vyskupijos katedroje. Kartu meldėsi Filadelfijos metropolitas Borisas Gudziakas, kiti Jungtinėse valstijose gyvenantiems ukrainiečiams katalikams tarnaujantys vyskupai, dalyvavo nuo seniau Amerikoje gyvenantys ir dabar per karą prieglobstį gavę ukrainiečiai. Sakydamas homiliją, arkivyskupas Ševčiukas pabrėžė, kad jis atvyko į Jungtines valstijas kaip didžiulio skausmo, ukrainiečių tautos kančių, kasdienio naikinimo ir griovimo liudytojas, bet taip pat kaip Ukrainos vilties liudytojas. Milijonai žmonių visame pasaulyje klausia, iš kur kyla mūsų viltis, kalbėjo arkivyskupas. Mes liudijame visam pasauliui, kad Ukraina laikosi, kovoja ir meldžiasi, nes tiki į Dievą. Mes turime viltį, nes tikime, kad Dievas yra mūsų tėvas. Arkivyskupas sakė, kad jo vizitas Jungtinių valstijų ukrainiečių katedroje, kaip ir tikinčiųjų iš visos Amerikos kelionė į Filadelfiją, tai jubiliejaus piligrimystė. Kiekvienos jubiliejinių metų piligrimystės esmė yra kvietimas kiekvienam sugrįžti pas Dievą. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad šeštadienio vakarą Filadelfijos katedroje daug žmonių atliko išpažintį. Stebėdamas šį dvasinį veiksmą prisimenu, kaip per orumo revoliuciją Maidane mūsų vaikinai ėjo išpažinties, o paskui ėjo prie barikadų. Šiandien mūsų kariai elgėsi taip pat, pamatė kunigą, jie pirmiausia prašo išpažinties. Ukrainos bažnyčios vadovas išreiškė didelį dėkingumą Amerikos žmonėms, kurie dramatiškomis Ukrainai aplinkybėmis, ypač šiuo metu, kai ukrainiečiai iš tarptautinės bendruomenės sulaukia nevienareikšmiškų signalų, neabejodami palaiko Ukrainą ir remia kenčiančius jos gyventojus. Jis taip pat reiškia padėką ukrainiečių bendruomenei Jungtinėse Amerikos valstijose už tai, kad ji remia Ukrainą taip, kaip moka ir kiek gali. Liturgijos pabaigoje arkivyskupas asmeniškai suteikė palaiminimą kiekvienam Filadelfijos katedroje buvusiam maldininkui.
Centrinėme Mianmare penktadienį vasario 14 dieną nužudytas katalikų kunigas. Žinia apie ginkluotų vyrų. Mandalajuje nužudytą kunigą Donaldą Martiną prislėgė ne tik arkivyskupijos, bet viso krašto katalikų bendruomenė. Brutalus kunigo nužudimas labai prislėgė ir nuliūdino, patikino pareiškime kardinolas Čarlzas Bo, vyskupų konferencijos pirmininkas. Jis pareiškė užuojautą arkivyskupijos tikintiesiems ir velionio artimiesiems, prašydamas Dievą, gyvybės viešpatį, paguosti gedinčius. Kardinolas pareiškime visų krašto vyskupų vardu išsakė viltį, kad kunigo ir nesuskaičiuojamų kitų krašto tikinčiųjų Mianmare pralietas kraujas taps auka užbaigsiančią smurtą sukausčiusi visą kraštą. Nuoširdžiai prašydami sustabdyti smurtą Mianmare viliamės, kad šios aukos pažadins šalyje brolybės dvasę, sakoma Mianmaro vyskupų konferencijos pareiškime. Mianmaro katalikų ganytojai be to patikino, kad ne taip paprasta užmiršti kunigo nužudimų padarytą blogį. Jie paragino atsakinguosius už valstybės gyvenimą, užtikrinti teisingumą ir padaryti, kad tokie veiksmai daugiau nesikartotų. Sužalota ir išniekinta 44 metų kunigo Liurdo Dievo Motinos Marijos parapijos klebono kūną anksti penktadienio rytą surado parapijiečiai. Daugybė durtinių žaizdų ir brutalus kūno išniekinimas rodo, kad kunigas buvo nužudytas neatsitiktinai, tačiau neaišku, kas galėjo paskatinti tokį žiaurumą, pažymi misijų naujienos Fides, kunigas Donaldas Martinas yra pirmas Mianmare per pilietinį karą nužudytas katalikų kunigas.
Karalienės atgimimas. Tai 2020 metais sukurta paramos sistema, skirta asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir patyrusiems lytinį smurtą ar smurtą dėl lyties. Vaikystėje išgyvenusi lytinį smurtą ir smurtą šeimoje, Pauline Akinyi Juma įkūrė organizaciją Rebirth of a Queen – Karalienės atgimimas, kuri vykdo programas Saugus namai, autentiškų balsų skatinimas ir Elimiša projektas. Saugus namai – tai prieglauda, kurioje pabėgėliai ir žmonės nukentėję nuo prekybos žmonėmis arba susidūrę su smurtu, gali likti trumpam ar ilgesniam laikui. Autentiškų balsų skatinimas teikia patarimus paaugliams ir jaunimui, siekiant didinti informuotumą apie psichinę sveikatą. Karalienės atgimimas taip pat suteikia formalų ir neformalų holistinį švietimą pažeidžiamoms grupėms per Elimiša projektą. Interviu Vatikano žiniasklaidai organizacijos įkūrėja Pauline Akinyi Juma paaiškino, kad per dažnai dėmesys sutelkiamas į nusikaltėlius. Taigi organizacija pabrėžia naratyvo keitimo svarbą, daugiausia dėmesio skiriant išgyvenusiems ir nukentėjusiems bei prevencijai. Tai svarbu, nes, kaip pabrėžė Juma, kai kuriuose pasaulio vietose prekyba žmonėmis nėra iki galo suprantama. 2020 metais Kenijoje, iš kurios yra kilusi Juma, buvo tarp 35 ir 40 tūkstančių prostitucijos aukų. Prekybos žmonėmis kontekstą šalyje jie apibūdina kaip sudėtinga, nes vienintelė prieglauda išgyvenusiems ir aukoms yra privati. Šalyje neturime vyriausybės finansuojamos prieglaudos, sako Juma, o kartais mūsų patalpos tiesiog per mažos. Šiuo metu jų prieglaudoje yra apgyvendinti 38 žmonės. Tai reiškia, kad namai pilni. Dėl tokių ribotų išteklių aukos ir išgyvenusieji tiesiog pasilieka toje vietoje, kurioje yra. Kitas iššūkis, su kuriuo Juma susiduria savo darbe, yra sunkumai keičiant žmonių požiūrį į prekybą žmonėmis. Žmonės vis dar netiki, kad tai vyksta, aiškina ji. Žvelgiant į pagrindines prekybos žmonėmis priežastis, įvairiose šalyse jos gali skirtis ir dažnai joms įtakos turi socialiniai, ekonominiai, kultūriniai ir kiti veiksniai. Skurdas skatina išvykti į kitas šalis ieškoti galimybių, pabrėžė Juma. Pasak jos, svarbu prisiminti, kad jie yra žmonės ir kaip žmonės jie nusipelno orumo. Juma mano, kad jei centre kiekvienas išsaugos žmogaus orumą, jei aukos bus įtraukiamos į saugių programų kūrimą, galėsime sukurti geresnį pasaulį mums visiems. Tačiau prekybos žmonėmis reiškinių išnaikinimas ir geresnio pasaulio kūrimas gali išsipildyti tik tada, jei nuo žodžių pereisime prie veiksmų, sukurdami tinklą, kuris veiktų viso pasaulio mastu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.